Երրորդ. Հոսում էր նվիրական Ախուրյանը իր հավիտենական խաղաղությամբ. ոչ խորն էր այն մարդակուլ խորությամբ, ոչ լայն էր անանցանելի լայնությամբ և ոչ սրընթաց գահավե ժարագությամբ. Այն չէր աղմկում և դուրս չէր գալիս իր ափերից. Լուռ, ծանր ու մտասույս ձգվել էր նվիրական շիրակի դաշտով դրա վճիտ ջուրը. Այն առաջ էր շարժվում դանդաղ ու հանդիսավոր, իր հեռավոր ակունքը խրած 5000 ամյակների մեջ և ձգվելով դեպի նոր 1000 ամյակներ. Գետը հոսում էր քաղաքի արևմուտքում, մի երկարանիստ բլուրով քաղաքից պատնեշված. Բլուրը, սակայն, մի տեղով ճեղքված էր, և այդ ճեղքով անցնում էր քաղաքից դեպի Ախուրյան տանող ճանապարհը. Երբ խրախճանքի գնացողների կարքերը հասնում էին բլուրների այդ կտրվածքին, նվիրական գետի տեսարանը բացվում էր միանգամից. Նրանց աչքերի առաջ, բլուրի լանջից սկսած, լայն դաշտը աննկատելի վայրեջքով գնում հասնում էր մինչև գետը, որը հոսում էր առանց դիք ափերի, միանգամայն հարթ տարածության վրա, ջուրը ափերի հարթությանը հավասար. Գետի մյուս ափի վրա, դաշտի մի նեղ շերտից այն կողմ, կար մի ցածրիկ, քարքարոտ ու երկարավուն բլրակ. Բայց դա շատ երկար չէր, և միայն առջևումն էր փակում տեսարանը. Բլրակի մի ծայրում փռված էր արևով ողողված լայն դաշտը. Դրա պայծառության վրա, մոտիկ ու հեռու, իրարից անջատ գալարումներով, փայլում էին գետի արծաթե կտորները. Ջրափերի վրա, արևով ողողված, երևում էին բազմաթիվ բոստաններ. Իսկ բլրակի մյուս ծայրում երևում էին բազմակուտակ լեռներ, առջևինները ցածր, ետևինները բարձր, ապա ավելի բարձր, և ավելի, և ավելի, մի ամբողջ լեռնաշխարհ կապույտով շղարշված. Բայց թվում էր, թե այդ կապույտը ոչ թե տարածությունն էր, այլ ժամանակը. Թվում էր, թե այնտեղ կանգնած էր պատմությունը, որ նայում էր դարերի մշուշից. այդպիսի լեռնաստան չկար ուրիշ ոչ մի տեղ, և այն թողնում էր հին մագաղաթի վրա նկարված աշխարհի տպավորություն. Մարդիկ կարքերի միջից նայում էին այդ կապտավուն լեռնաստանին, բլրակի մի ծայրում, և ոսկե պայծառ դաշտին մյուս ծայրում, ապա ուղիղ դիմացը բլրակին. Բլրակի լանջն ի վեր փռված էր մի գյուղ, աստիճանաձև դասավորված տնակներով. Տնակների գորշության մեջ այստեղ ու այնտեղ գտնվում էին բազմաթիվ կալերի շրջանաձև արձակ տարածությունները, կալսելու համար գետով մեկ փռված ոսկե հասկերով. Դրանց աչք կուրացնող պայծառ դեղին սկավառակների վրա, արևով ողողված, շրջանաձև քայլում էին դեղնակարմիր եզների զույգերը, իրենց ետևից քարշ տալով կամի տախտակներ. Կամերի վրա կանգնած ոտաբոբիկ աղջիկները, որ սպիտակ լաչակներ ունեին գլխներին կապած, ճիպոտների թույլ շարժումներով շտապեցնում էին եզներին. Կարծր քարի կտորները, տախտակների մեջ խրած, մանրում էին գետի վրա հաստ շերտով փռված հասկերը. Կալերի մոտ վեր էին խոյացել բարդիները. Դրանց խիտ սաղարտների կանաչը և գետին ընկած ստվերները ավելի պայծառ էին դարձնում ոսկեղեն կալերի տեսարանը. Գյուղի ներքևում, ջրափին, ամբողջապես ուռիների թանձր ստվերում թաքտված, ճյուղերի արանքներով հազիվ էր երևում ջրաղացը, միշտ խոնավ, մամուռից կանաչագույն դառած տախտակե խողովակներով. Նվիրական գետի ափերը անծառ էին, ցերեկային արևի տակ արձակորեն ձգված. Միայն մի քանի տեղում կանգնած էին փոքրիկ ծառաստաններ, որ կարծես կանաչի, ստվերի և զովի կղզյակներ լինեին շրջապատի դեղնած խոտերի, արևային լույսի և ջերմության մեջ. Եվ դանդաղ մտրակում էին կառապանները իրենց ձիերին, որոնք ծանրակայլ իջնում էին գեղեցիկ հովիտը. Կարքերը վերադարձան քաղաք, իսկ արհեստավորները սփռոց բացարեցին առանձնակի կանգնած մի հով ուռենու ստվերում. Ջուրը հոսում էր սփռոցի մոտով, թրչելով արևի տակ դուրս պրծած դրա մի ծայրը. Դաուլ զուռնաչիների նստելու համար գտան բերեցին 3 քար. Նրանց առջև դրեցին ուտելիք, օղի և բաժակներ. Իսկ իրենք բոլորվեցին սփռոցի շուրջը, ծալապատիկ, տափակ. Բացակա ուստա մկրտչին հատկացրին ամենալավ տեղը, սփռոցի գլխին, ծառի բնի տակ. Նրա կողքերին նստեցին Օնեստ ու Կարոն, սփռոցին մի կողմում Բագրատն ու Սարգիսը, մյուս կողմում Ավետիքն ու Աղասին. Շարեցին 7 բաժակ, օղի լցրեցին. Ուստամը կրճի բաժակի մոտ դրեցին խորովածի և այլ խորտիկների ամենալավ պատառները. Մնացին լուռ, գլխահակ. Գլխահակ լսեցին Դաուլ զուռնայի լացող եղանակը. Ապա, երբ նվագի վերջին հնչյունները մարեցին ծառի զով սաղարթներում, Աղասին վերցրեց իր բաժակը, խփեց ուստայի բաժակին և ասաց. «Ամեն անգամվա պես առաջի կենացը կենացը տեղնի, ազիս. Կյանքդ էնքան երկան եղնի, ինչքան որ ափսոս մահն է երկան»։ Օնեսը նույնպես բաժակ վերցրեց. «Մշտական մեր սուփրի գլխուն նստած եղնի, սախպեր. ձեններս կտրենք, լսենք քեզի, լսենք ու չկշտանանք»։ Կարոն նույնպես բաժակ վերցրեց. «Կյանքի մեջ մեզնեն վենձը դուն է իր մկրտիչ. Մահվան մեջ էլ մեզնեն վենձը դուն եղար»։ «Էհ, կենացդ»։ Բագրատը նույնպես բաժակ վերցրեց. «Գործդ արծը թե 40 աղբուր եղավ, ուստա. ով ընցավ, էնոնց ջուրը խմեց. Ում տղեն անցավ, էնոնց ջուրը խմեց. Ում թորն անցավ, էնոնց ջուրը խմեց. Ում ծորն անցնի, էնոնց ջուրը պիտի խմե. ամենքը կանցնին, գործդ չի անցնի, ուստա»։ Սարգիսը նույնպես բաժակ վերցրեց. «Կյանքդ մե ոսկեցե աղբուրը մեղավ, ուստա. Էդ աղբուրիդ գլխու քարը մեռավ, գրի քարը մեռավ. Հմը ոսկեցե ջուրը տելի ավիտենական կամար է կապե աղեղնակի պես»։ Ավետիքը նույնպես բաժակ վերցրեց. «Քու անմահությունիցդ մկրտիչ աղբեր. հիմի մահվան հրեշտակն ինքը մեռավ, էլ ո՞վ պիտի մեր հոգիները վերցնե»։ Բոլորը բաժակ խփեցին ուստայի բաժակին ու խմեցին. Հետո Ավետիքը վերցրեց ուստայի օղին, շպրտեց նվիրական գետը. ջուրը օղին տարավ. բաժակները նորից լցրեցին. «Աղբերտինք», դիմեց Աղասին նվագողներին, «ուստիս սիրական երգը երգեք»։ Եվ նորից խոնարհվեց իր բաժակի վրա. ծառի տակ ստվերի մեջ բուրում էր զով կանաչը. Հեռվում արևի տակ ջուրն էին մտել թուխ երեխաներ. երբ նվագը լռեց, մոտակա փոքրիկ ծառաստանից լսվեց ինչ-որ թռչունի երասկոտ կանչը և իսկույն մարեց. «Հոպո»։ Երբ էլ նայեի իր նվիրական գետին, ջուրը գնում էր ու գնում, անկանգ, անվերադարձ. երբեմն այն իր հետ բերում էր կանաչ մի տերև, երբեմն այնտեղից պսպղալով վեր էր ցատկում մի ձկնիկ և նորից ընկնում էր ետ. Դիմացի ափից մի ծառ իր ստվերն էր կախել արևոտ ջրի հոսանքի վրա. Բագրատը նորից օղի լցրեց բոլորին և լուռ մնաց. խոսք վերցրեց Ավետիքը, որի կյանքն անցել էր կամուրջներ կառուցելով. «Ես էլ մկրտիչ չան, քեզի պես նպատակ էի դրե, որ կյանքիս մեջ 12 կարմունջ պիտի շինեմ. էդ բանը քեզի էլ էր հայտնի, էս աղբրտանցս էլ. հմի 11 շինել եմ, հմը 12-ին ձեռքս չի երթա. ախր կյանքն անուշ բան է, ես էդ վերջի կարմունջը ինչը խշինեմ»։ Բոլորը լսում էին անշարժ, ինքնամփոփ. «Էս ափի վրա կյանքն է. ես գիտեմ, թե էն մեկ էլ ափի վրա ինչ կա ինձի համար. կարմունջ նոր շինեմ, ուզեմ թե չուզեմ, առաջի անգամ ես ինքս պիտի անցնեմ էն օր վրայով»։ Նա շփեց ճակատը և շարունակեց. «Էդիկ իմ հին սովորութքս է, դու լավ գիտես, մկրտիչ աղբեր. առաջի կարմունջը սոր շինեցի, հեչ մարդ չվստահացավ անցնի վրայով. ես քեր դաստանս նստեցուցի կարմնջի տակը, չայ խմելու, ինքս ֆայտոն նստած գնացի անցա. 11 կարմնջի վրայեն խնդումով անցա, հմ ես վերջինը, սիրտս մահվան դող է գցե»։ Նա անակնթարթ նայում էր օղուն. «Հմը, ի՞նչ են ես, կարմունջ է հարկավոր. ջրանցքն եկել է, արտերով կանցնի, կտրել է սելեր ու ճամփեն. էն օրն էլի եկանքովս, խնդրեցին, զարմացան. ես ինչի չես շինե, ուստա, ես ինչի ես կանգ առե. ես մեկն էլ շինե, էլ հարկավոր չէ. ես մեկն էլ որ շինես, վաստակդ հերիք կհաշվենք. ձեռներես եկած փողը կուտանք քեզի. սրտներես անցած պատիվը, որ դու նստիս, քու սորվեցուցած աշկերտներուդ գործին աշես, ուր խնաս։ Ավետիքը թախիցով ժպտաց. «Աշեցի երեսներուն, ձեն չհանեցի. ինչ գիտենային, որ կարմունջն ուզելով գերեզմանս կուզեին. Աշեցի, աշեցի, ու խոսք տվի»։ Նա վերցրեց բաժակը. «Հիմի մկրտիչ ջան, դու ունենձի օրին ակեղնիս, որ սրտի հանգստությունով ես վերջի կարմունջս էլ վերջացնեմ»։ Բոլորը նորից խմեցին և վարպետի օղին նորից հանձնեցին նվիրական ջրին։ Զուռնաչիները սկսեցին նվագել կիսաձայն, Դալչին Դաուլը խփեց կամացուկ և սկսեց երգել մի երգ, որ խրախճացողները լսել էին իրենց երիտասարդ հասակում, լսել էին պատանի հասակում, լսել էին մանուկ հասակում։ Հեռվում արևի տակ դեռ լողանում էին երեխաները։ Արևն իջավ, երբ Օնեսը վեր նայեց դեպի աննկատելիորեն բարձրացող դաշտը, դրա բարձրում ձգված բլուրի կտրվածքում երևացին խրախճացողներին տանելու համար վերադարձող երկու կարգերը։ Աղասին բաժակների մեջ լցրեց վերջին օղին։ «Ամեն անգմվա պես վերջի կենացը կենացը տեղնի, ազիս. ով գիտե, մեկ էլ էսպես սեղան կնստին կողտը հոգով. Ինչքան որ մեր ճակտի վրա քրտինք կար, տվինք աշխրքին. հիմի մեր էրթլու էսօրեքուցն է. էսօր հլը վեց բաժակ կվերցնենք քու կենացըդ. հմեքուց կրնաեղնի, որ էդոր կեսն էլ չմնա. քանի օր հլը սաղենք ու կենթանի, կենացըդ ազիս. քարսուն աղբերներուդ կենացը, որ պիտի ապրին հուր հավիտյան»։